De anterior ni firabana sin firaritsu o anoza y miaraka mnai eto mniti funona ena iti andansi ke de miaraka mni mopera ni kroson afutuniena se ifeneraka tamsi ke te tamni raivulana la sa izmozande anatni fandalina na nwe teologi morala animni universite pontificala urbaniana zanu manuma na doctorais amzofto na izao ka ni fandalina tsika miaraka aminy an de iresantsika indrindra ny momba ny hoe ny asiny aina satria fantatsika tsara fa teto Madagasikara dia nisy an ilay volavolan-dalàna moa zany an izay niresahana ny hoe ny fanatsarana voka mba hitsonjovana ny fahasalaman'ny reny raha mitemontsika io fanatsarana voka de fanalanjaza ny dikan'izay ka izay indrindra no hitondrana fanazavana misimisy kokoa araka ny fampianaran'ny fiangonana hanazavana tsika ny hoe inona marina ny finosony izay a volavolan-dalana izay ary manahoana izay manoloana ny sotoavina moraly mahaolona sotoavina moraly mahamalagasy ary ny sotoavina moraly kristianina na dia any tany lavitra any ary moa mopera Nicholson de natseritina izy manana di de anampy mparatany razana aminy a ankasitrahana mopera ny fandraisanao anjara amin'izao fampandalinana ny fampianaran'ny fiangonana momba nyity loha hevitra ity miarabanao tonga soa eto amin'ny fandaharana
eny ary a dia miarabantsika manjoy sy manaraka ity fandaharana eto amin'ny radio Don Bosco ity fandaharana zay hitondrantsika fanazavana misimisy kokoa anjara birika fanazavana mikasika zay lohahevitry ny atao hoe aina ao am-boka izay
raha fitinina kely a ny zavatra andraisantsika teo aloha de nisakitsika nanao ny tsikera na raha voambolana moa zany an'ilay teny hoe interruption thérapeutique de grossesse na le hoe fampitsaharana voka ara-pahasalamana nambara mopera teto moa tamin'izay no hoe natao kilalao teny izy io mba hanafinana eloka mahatsiravina ao anatiny ao a izay mifonony hoe fanalanjaza ka ny fanalanjaza nazavaina tetiny hoe inona ny hoe tsina sy ny inona ny hoe ninina natao fa nahasongatsika teto tamin'ny farany de ny hoe loza ho an'ny sotoavina moraly maha olona mihitsy a io fihetsika fanalanjaza io ka tamin'izay moa no nanao vompera ny fampidirana ny famaritana ara-piforoana teny a ny hoe etika na ny moraly de ndeha hotoantsika mompera ny fandaliana ary momban'izay hoe etika sy moraly zay a alohany idirantsika amireo adhevitra samihafa amin'ny finosony ity a fampitsarana voka ity efa ny faritanao ihany moa zany le hoe etika sy moraly de asa ho ampiasantsika daolo ve ny teny anakiroa sa ahoana inavy ny singa mamaritra an'izay hoe etika na moraly zay
zao fanazavana mikasika ny fanalanjaza iny natao zao a de horaisintsika fa mitovy a ny fampiasana ny voambolana hoe moraly na ny etika raha ilazsika hoe moraly a de etika ihany rehefa milazsika hoe etika de moraly ihany satria ny fiandohan'ny voambolana noresantsika teo a de azo lazaina fa ny moraly na ny etika de averina ihany hoe miresaka fomba mpanao a fa kosa mivoy a na manindraindra sotoavina na anahary hoy isika tandremo anyfa fa tsy hoe mamaritra ny etika na moraly fa hoe miresaka mombamomba azy fotsiny hafa indray natao hoe famaritana ka ny famaritana indray kosa de horesantsika manaraka izao a amin'ny alala ny fahampahafantarana antsika hoe raha vao miresaka hoe moraly na etika de inona avy ireo singa malay misaraka aminy de misy singa anakitelo moa malay misaraka amin'ny tao hoe etika na moraly ka fa amin'izay firesahana na sy fanazavana ireo singa telo zay a ny voan'ny famaritana ny atao hoe etika na moraly de inona avy ireo singa telo a mamaritra ny etika na moraly tsy afa misaraka zany raha vao miresaka hoe moraly na etika ireto singa telo manaraka voalazantsika ireto ny voalohany a de ny olona ny faharoa ny asany le asany tiako lazaina atao sy tiana lazaina tsy hoe ilay mete a na hoe ilay profession, fa ilay atao hoe agirana acte. Ary fahatelo a, dia ny sotoavina izay fanazavaintsika tery aloha. Ka dia hiditra antsika hoe inona ny tiana lazaina amin'izany hoe olona izany a, inona ny tiana lazaina amin'izany hoe agira na acte na asa izany a, ary ilay sotoavina dia omarintsika hoe efa fantatsika ny fanazavaina amintsika fa dia ho faritana amintsika indray kosa ny hoe inona avy ny toetoetry ny atao hoe sotoavina.
Je miresaka amin'izany mampiry hoe olona asa sotoavina, olona toy inona izany no resantsika eto izao?
Ny olona tiana ambareto a dia ilay olona feno, izany hoe vatana sy fanahy. Miaraka amin'ireo zavatra mampiavaka azy amin'ny zava-boary hafa mananaina na tsy toy ny biby, nareo singa mampiavaka azy amin'ireo biby sy vato ireo ohatra. Dia tsinona izany fa ny saina, ny konsiansa, ny safidy a, ny eritreritra, ny fanampozana, ary indrindra indrindra ireto zavatra anankitelo ireto a dia hoe ny olona afaka, any hoe olona libre, ny olona mahalala, ny olona conscient, ny olona tompona andraikitra na ny olona responsable. Efa nohorian'Andriamanitra nanana fahafahana ny olona rehetra hisafidy izay tiany na ny fiainana na ny fahafatesana, nanao ny tsara na nanao ny ratsy. Efa nampahalalain'Andriamanitra izany a hoe inona ny ratsy, inona ny tsara, tamin'ny alalan'ny didy folo izay ndreo zasika hoe mifoya so nanahary, izany hoe efa voafaritr'Andriamanitra mialoha mikasika ny natiora ny olombelona. Ary raha mbola olona manatsaina sy mandinika na dia tsipino aza dia afaka mahalala amin'ny alalan'ny sainy tsotra izao a ny atao hoe ratsy sy ny tsara, ny mety sy ny tsy mety. Ny olona dala ny tsy mahay manavaka sy tsy afaka manavaka ny tsara sy ny ratsy. Ka izay no mahatonga amin'ny fitenenantsika malagasy hoe aza miady amin'ny adala. Raha ny adala tokoa mantsy no manao iloka ka voaporofo fa tena adala tokoa fa tsy manao mody adala. Ka ohatra namono olona sanatria dia tsaroa fa tsy miloka eo anatrehan'ny fitsaran'olombelona, tsy miloka eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra satria tsy ao ny fahafahan'ny saina sy ny konsiansa manavaka ny ratsy tokony tsy atao sy ny tsara tokony arahana, noho izany a tsy tompona andraikitra mihitsy izy a amin'ny zavatra nataony. Fa ny olona endry kosa dia afaka manavaka izany, mahalala izany, ary afaka misafidy malalaka izay ataony na hanao ratsy izy a na hanao tsara. Noho izany ny fanaovan'ny ratsy a dia misy voka mandrakariva ka tompona andraikitra tanteraka ilay olona afaka sy mahalala nanao izany ratsy izany. Tompona andraikitra tanteraka izy eo anatrehan'ny konsiansany, tompona andraikitra tanteraka izy eo anatrehan'ny lalàn'ny fiarahamonina na ara-kolotoraly io na sivily, tompona andraikitra tanteraka izy a eo anatrehan'Andriamanitra. Izany hoe mizaka tanteraka ny vokatry ny safidy izay ataony mandrakariva satria olona afaka, olona mahalala, ary olona tompona andraikitra na tompomarika amin'izay ataony.
Amin'ilay singa telo moa teo mampiry ny teny hoe asa, inona ny fandraisan'ny asa amin'ilay hoe moraly sy etika izany eto?
Singa faharoa mahalay misaraka amin'ny tontolon'ny resaka etika na moraly a ilay antsoina hoe asa. Araka ny fanamarina efa nataontsika tery ambony a dia tsy ilay hoe asa mete na profession, mete ohatra asa matokotera na mampiasa tany a na masofira na masolombavabahoaka sinsisa, fa ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe agira na acte. Ny asa matokotera na masofira na masolombavabahoaka nefa dia mety misy a io agira na acte io. Io asa io a na ilay agira na acte indray a dia tsy ilay asa maolombelona na ilay hoe agir de l'homme fa ilay asa maolona na agir humain. Averiko indray, io asa na ilay agira na acte izay resantsika eto io a dia tsy ilay asa maolombelona na hoe ilay agir de l'homme fa ilay asa maolona na hoe l'agir humain. Tsy kilalao teny ireo an, fa tena samy hafa mihitsy ny heviny. Ny asa maolombelona dia tsy asa moraly velively na oviana na oviana, fa ny asa maolona ihany an no moraly. Andray ohatra isika mba hampazava azy avy hatrany. Rehefa asa tsy nobaikoa ny saina na tsy afaka baikoa ny saina, na asa tsy vokatry ny safidy sy ny fahalalahana, dia tsy azosokajiana ho asa moraly mihitsy, tsy azosokajiana ho agira moraly mihitsy. Ny fitoboky ny fo zao a dia asa maolombelona. Ny fikipikipy maso ihany koa ohatra dia voatsikazo toy izany, fa mety lasa asa maolona izy satria nahoana mialatsindra manao ity ohatra ity a, ny tanjo dia mba hampazava tsara. Fa misy ny lehilahy mipipika maso rehefa mikaoty vehivavy, dia lasa asa maolona ilay mikipikipy maso satria misy fanapozana, misy intention, nisy fanapaha-kevitra hoe ikaoty an'ilay vehivavy. Ohatra ihany koa zao a, ny tongotra mamindra ihany koa dia azo lazaina fa asan' olombelona. Fa mety lasa asa maolona izy a rehefa teny hoe aizanao sekony tongotro, na hoe andaka baolina za ka mitongotra havanana sa amitongotra akavino andakako azy. Ny sofera indray zao a mamindra afanganam-pandeha na manitsakitsaka isatra rehefa ela ny ela dia mandeha ho azy a, tsy voatery mampiasa saina be na tsy mampiasa saina misy aza fa lasa mandeha ho azy, lasa automatika. Noho izany a ny atao hoe asa maolombelona na hoe agir de l'homme dia ireo fihetsika na zavatra atao na natao a tsy misy idiran'ny fanapozana, intention, safidy, tsy misy idiran'ny fahalalana, tsy misy idiran'ny fanapaha-kevitra ary tsy misy idiran'ny fahalalana. Ny asa maolona kosa dia tafiditra daholo ireo kasinga maolona ireo, ka amin'ny moraly a dia ny asa maolona ihany a no resahana sy voankasika.
Asa moa izany tsika eto mompera hoe mamerimbita ihany ve, fa tamin'ny fandarana farany ianao efa nyresaka ny hoe sotoavina, dia eto koa izany ianao milaza hoe singa telo mamaritra ny etika na ny moraly a ny sotoavina. Asa raha misy fanampanazavana azonao omenany amin'izay?
Amafisina aloha voalohany hoe misy ny sonana ary a, ny sonana ary dia efa mifanaingotra tanteraka sy mifandray rahateo a amin'ny toetra na natiora maolombelona. Fa inona kosa ny toetra ny sonana ary io a? Ny toetrany dia hoe tsy miova, tsy miankina amin'ny toerana na amin'ny fotoana na vanim-potoana. Dia avy eo ihany koa hitovizan'ny olona rehetra, izany hoe n'iza n'iza zany a na iza na iza dia mahafantatra fa ny zavatra anankiray dia ratsy. Ratsy ohatra ny mamono olona dia tokony a mahafantatra izay daholo ny olona rehetrarehetra. Ratsy ny mangalatra dia n'iza n'iza, tsy miankina hoe vazaty na zaponety na frantsay ty na karanty na sino, fa mahafantatra izay daholo a rehefa olombelona ihany koa. Fa kosa araka ny voalazantsika dia hoe ny sotoavina kultoraly a izay mivoina mandany sotoavina nanahary a no mety anovana mamorona sotoavina hafa mihitsy azy akoatra ny sotoavina nanahary izay efa napetraka nosoritan'Andriamanitra. Andriamanitra zao dia efa niteny hoe ny ao anatin'ny fanambadiana na nantsoina hoe fanambadiana dia vehivavy a iray a ary ny lehilahy ray, kanefa hitantsika amin'izao fotoana izao a fa mianaka be mihitsy a ny ideôlôjia mikasika an'ity hoe homosexualité na ny fanambadiany lahy sy ny lahy na fanambadiany vavy sy ny valy. Dia lazaina mihitsy atỳ-an-dafa hoe aha zony a ny manambady lehilahy sy ny vehivavy na manambady lehilahy lehilahy, zony a ny mifankatia ny vehivavy sy ny vehivavy ka hiditra anatao fanambadiana. Tsy Andriamanitra tompoko no namorona amin'izany fa ny olombelona, ka noho izany a dia efa azontsika lazaina dia neto fa izany homosexualité izany a na fanambadiany lahy sy ny lahy na fanambadiany vavy sy ny vavy a dia zavatra tsy nanahary mihitsy izany. Izay moa tsy mikasika moa izany ity lohahevitra antsika ity a, fa ny lohahevitra antsika dia mikasika ny fanalanjaza. de iverina tsika le hoe sotoavina teo izay fanamafisitsika teo a ny toetoetra ny de hoe universel ary objectif, izany hoe tsy miova ary mahafantatra nizaniza rehefa olombelona hoe ratsy a ny mangalatra ratsy ny mitsangatsanga. De ohatra koa ihany hoe efa nataon'andriamanitra mitofy asina ny lehilahy sy ny vehivavy, kanefa misy ny firenena tsy miraharahan' izany hoe asina nazo ny vehivavy izany, toy ny firenena izay tsy sofina amintsika hoe isa fa itsika tanteraka na tsy lazaina azy. Ny antsika malagasy zao a de ny vehivavy tena atao misy aza hoe fanakamaleny miteraka sy minaro raharaha fotsiny a ao an-tokantrano, izay ny everintsika fa maizy ny vehivavy, tsy mahazo miasa na mandray anjara amin'ny fanapaha-kevitra ho raisina ao an-tokantrano, na de efa ny tenan'andriamanitra aza hoe ny lehilahy sy ny vehivavy a dia mitovy asiny.
Fatany amboloany
tony any amanitrana alantsika,
mitovy andrika aminy
iny mba iandapina itisika,
izy nanomana
nakavina sambatatsika.
Fatany amboloany
tony any amanitrana alantsika,
famaritana telo zany zay nomenao teo mompira ve loe famaritana ny olona, famaritana ny asa, famaritana ny sotoavina, zany hoe famaritana andreo singa telo mamaritra ny moraly a na ny etika. Inona zany ny zao maritana moraly raha mainga avy amin'ireo le hoe singa telo a zay nomena famaritana teo ireo?
Rehefa tambatra sy fitinina ary zay voalaza rehetray momba amin'ny fanazavana ny tontolo ny etika na ny moraly a, dia azotsoana zao famaritana zao hoe ny moraly a na ny etika dia fitsarana ny mametina tsy ny asa maha olona, izay tsy azo sarahana naoviana naoviana amin'ilay olona nanao ny asa. Dia ilay olona vatana, olona fanahy, manana saina, manana safidy, manana eritreritra, manana fanapozana. Ny fanapozana moa dia atao hoe intention, ary indrindra indrindra olona malalaka libre, olona mahalala sy mahafantatra conscient, ary olona tompon'andraikitra na hoe responsable. Ary ihany koa tsy azo sarahana amin'ny sotoavina voankasika izay ho masotsivina tsy afaka misaraka amin'izay fitsarana izay. Ilay asa maha-olona izay nazavaintsika tery ambony, mety ara-moraly a dia azo taterahana soamatsara ary ampirisihana hoe atao fa mety. Fa ny tsy mety ara-moraly kosa dia lavina marindrano sy rarana tsy ho azo taterahana na oviana na oviana na inona inona na antiny, na mifaran'izay mampalahelo sy mampahonena aza. Dia ho hitantsika oriana moa izay mikasika an'izay a, indrindra mity le hoe tranga mifanalanjaza inina atao ity. Ary na dia ohatra hoe zavatra azo atao sy taterahana ratsy any sasa rehefa melohan'ny moraly a dia tsy azo atao. Mikasika ty fandrany a, dia ohatra hoe misy ireo manapahaizana ara siantifika efa mahavita klonage, klonazina biby io na olona. Ny atao hoe klonazina biby na olona raha tsorona dia hoe photocopie na olona. Misy an'izany ohatra manapahaizana sono anankiray raha tadidinareo a roa taona zay na telo taona lasa nylaza fa nahavita klonazina olona. Fa izany klonazina olona zany dia mametraka olana lehibe ara-moraly araitika ary tsy ara-moraly fotsiny, ara-teolojika ary ara-piaramonina. Tsy hita nono raha tsy ilaza fotsiny tsika hoe i olona natao klonazy io hoe manam-panahy, i olona natao klonazy io ve mitovy an'le olona tanteraka na ny feritreriny a na ny fomba fisainany a na ny sainy, mitovy an'le olona natao fotokopy ve? Dia eo ankoa hoe manohitohy na ny mahatokana mahatany olona iray a izay resaka klonazy na olona na biby izay. Amin'ny YouTube a nisy rangana kraiko zany efa ti alika be izy dia maty le alikany, dia nanapa-kevitra izy nanao klonazy. Dia izay mitovy an'le alika tanteraka teo aloha fotsiny, ny endriny teo ivelany, ny vatany. Fa rehefa tena niaina niaraka tamin'le alika natao klonazy ilay rangaha dia tena hoe samihafa mihitsy a ny toetoetrany a mihoatrany a ilay alika tena izy teo aloha. Dikan'izany a na ny olona na ny biby dia tokana matany a na amina miliary aza. Mety misy ny olona ohatra hoe sosi, izany hoe fitoviana endrika ety ivelany, fa ny maizin'ny olona dia tsy hitovina oviana na oviana. Asan'Andriamanitra izany, asa mahagaga ataon'Andriamanitra izany. Dia porofon'izany a na ny kamba namony izy koa tony lazaiko eto a, na ny kamba namony izy koa dia tsy mitovy fanahy, tsy mitovy toetra sinsia sinsisa. Na dia mitovy tsy misy valaka aza ny endrika, na dia mitovy tsy misy valaka aza ataoko anaty farangosazina hoe ny karoserian' izy ireo. Ary manamarina manaraka izany mahatokany mahatany ny olona tsirairay izay a ny tsy hitovian'ny lavitondro, tsy mitovy mihitsy ny lavitondron'ny olona. Ka io dian-tanana io a dia ahafahana mahafantatra ny maizin'ny olona iray, ary anisan'ny fomba rapetin'ny polisy siantifika izany a hamantarana mpangalatra na olona na hafanina eloka. Ary ny tena manamafy a izay mahatokana ny olona izay a dia lata hoe ADN na hoe aside desoxyribonucléique amin'ny filazazy. Tsy diretsika lalina moa ny mikasika amin'io lafiny io satria ny ambetindresantsika eto a dia mikasika ihany a ny fanalanjaza inina atao. Dia izay ara ny famaritana natao hoe etika. Ka io a dia azo ampiarina amin'ny sehatra rehetrarehetra io famantarana hitantsika io. Azo ampiarina io a amin'ny politika, azo ampiarina io famaritana io a amin'ny lafiny ekonomika na lafiny fiariana, azo ampiarina io a amin'ny lafiny sosialy, lafiny finoana. Dia azo ampiarana izay famaritana ny tika izay.
Antaneko fa efa mazavazava angamin'izay ny hoe etika sy moraly a, fa eto aza mompera ti antany amin'izay ny hoe araky moraly ve na hoe araky ny etika ve ny fanalalana araky ny lalàna ny fanalanjaza?
Maro na devitra ara-moraly mikasika ty fanalanjaza inina atao ity a, toy ny hoe inona ny fanapaha-kevitra tokony ho raisina rehefa tojo tranga iray ka mifaningotra ny sotoavina mila arovana, na ny zofototra tsy azo hososena na ny anyreny a nanantsasa amboka. Misy tsanga ve toy ny aretina, ny fanolanana, ny fifoterana ahafahana manamarina hoe ekena ny moraly a misafidy hiaro sy anavitra ny anyireny a kanaovana sorona ataoko anaty fonitely a ny sasao kibo. Raha mikasika ny fahitany amin'ny aloha fa manana klema ny sasao amboka dia misy ny fifandiran'ny asina maholona sy ny kalitaon'ny aina. Mbola ho azavaintsika ireo fa ny azo ambara dia n'izao dia hoe itsy voalohany a no ambony manandanja ary sarobidy a mihoatra ny ity faharoa, izany hoe ny asina maholona ny ambony a no ny kalitaon'ny aina raha atao ny filaharana. Filaharana izay navadika te vola vao nalandeha tanteraka. Kalitaon'ny aina indray no lasa sarobidy sy manandanja noho ny asina maholona. Ka dia mipetraka ny fanontaniana hoe ny fihibany izay kalitaon'ny aina izay na hoe qualité de vie voatiry ny aloha amboka ve, na ny kalitaon'ny aina izay tsy mitovolanja sy larana velivela miasina maholona na hoe dignité de la personne, izay fihibana izay ve a dia ahafahana manapa-kevitra ny andatsahana ny aina zaza amboka.
Andrasikely mompera ohatra ny teny voambolana telo mompera teo a hoe fanalanjaza, ny asina maholona, kalitaon'ny aina. Sarotra ny anao ny adhevitra raha tsy tena hai ny hevitra ireo a, ka aleo aloha izany asiana fanazavana kely hoe omeo ny famaritana ny hoe inona ny antsony eto hoe fanalanjaza, ny hoe fanalanjaza inona natao. Dia avy eo tsika mijery ny fanazavana andreo voambolana hafa ireo izay vao miadhevitra tsika.
Ny amarany atitsika izany dia hoe tsotra fotsiny, fanesorana kitsirano a fotsiny izao amin'ny teny frantsay dia hoe expulsion délibéré ao amin'ny tranonjaza ny atody vao nitsaika, na ny hoe ara siantifika moa izy dia hoe zygote, na ny embryon na ny fetus mba ahafaty azy, mba ahafaty azy izay. Ny atody vao nitsaika moa na ny zygote dia io ilay antsoina hoe menaky ny aina. Menaky ny aina satria fitambaran'ny ainy lehilahy tsirinaina lahy sy ny tsirinaina vavy, ny spermatozoida sy ny ovule ny vehivavy. Antsoina hoe ambreo kosa ndray izy a raha mbola alohana alohan'ny telo volana io ny kibo. Fetus izy a ao arinan'izay telo volana izay. Ny ambreo moa izany na ny fetus a dia atsotsika malagasy hoe sasarano. Misy koa nefa efa novonoana mialoha ao amin'ny tranonzaza ilay zygote a na ilay embryon a na ilay fetus amin'ny alalan'ny fanafody tambavy fisokirana tsotra izao aza amin'ny alalan'ny fitaovana maranitra samihafa izay vao avoaka ity ivelany. Tena matsiraviny, tena matsiravina mieritreritra izany fotsiny aza, ary tsy vitany mijery an'izany a raha mbola olona manana fo mitipo, raha mbola olona manana fo mangoraka koa dia tsy ava na dia mieritreritra an'izany aza dia makivy sy ma sy maketraka. Koa dia eto aho dia efa mitodika sahady amin'ireo mpanohana ity volavolan-dalàna ity hoe tena olona tsy mifatotrovany nareo a mahavita manohana nyity lalàny ity.
Raha le fanazavana teo izany a le olona ao amboka mihitsy no viravoraina raha vao hoe manala zaza ninoninona antony, izany hoe very tanteraka izany ny asin'la zaza ao amboka. Ka so dia le asina maholona mihitsy no tsy azony reto le mpanolotra volavolan-dalàna reto a azo mopera azavaina ve aloha hoe inona ny atao hoe asin'ny maholona?
Akoatra ny mahavoavetra ny fotoana dia tsy hanome lesona na koa no ataontsika eto a fa ampita kosa farafaharatsiny fahalalana mazava mikasika izany hoe asina maholo izany mba hahafahantsika manome valiteny amin'ny fotoatin-dresaka ataontsika amin'ity fandarany ity a dia mikasika ny moraly a sy ny fanalanjaza. Noho izany dia tsy hiditra lalina be isika fa hiezaka hanome famaritana tsotsotra arak'izay azo atao. Raha maritra ny atao hoe asina maholona ary isika dia tsy afaka misaraka mihitsy amin'ny fandraisana ana famaritana ny hoe olona, izany hoe miakina tamin'ny teraka amin'ny fahazahoana ny hoe olona no afahana mamaritra ny asina maha olona. Efa hitantsika tany aloha, efa nazavany antsika tany aloha ny hoe olona raha nanazava isika momba ireo singa telo tsy afa-misaraka raha vao miresaka hoe moralina itika. Nefa anaizana dia amafisiny etoana fa natao hoe olona dia manana vatana sy fanahy, fanahy misy vatana, vatana misy fanahy, averiko ihany vatana misy fanahy ary fanahy manambatana. Nininan'olona zay na izay satria na manambatana aza ny vato a tsy afaka ilaza mihitsy isika hoe olona ny vato akoatrany hoe tsy mamanana anazy. Misy koa nefa ny zava-mananaina fa saingy tsy manana fanahy no tsy manana fahatsapana sensibilité toy ny azo ny zava-maniry zay tsy afaka atsontsika hoe olona ihany koa. Eo ihany koa ny zava-mananaina, manana toto, manana toto tahaka ny olombelona nefa tsy afaka misainy, tsy afaka miteny toy ny soavaly, ny alika, ny saka. Ireo dia tsy atao hoe olona mihitsy na manana zay hoe atoto izany aza. Na dia iveriny sasany aza ohatra hoe misaina ireo biby ireo toy ny saka sy ny alika indrindra indrindra dia vokatry ny amin'ny teny frantsay hoe instinct ary indrindra indrindra vokatry ny fibaikona ny afahany mavita zavatra izay iverintsika hoe tohatra misaina izy. Fitadidio ary fa raha manatsaina nge ny omby, raha manatsaina ny soavaly a, voafolaka na tsy voafolaka dia tsy anaiky hozokaina no hotengenanao izany mihitsy. Toy izany koa raha manatsaina ny alika sy ny saka dia efa izy a no lehibe a ibaiko ny olombelona. Manaraka izany a dia ny olona rery ihany no afaka milaza fa misy, antsoina amin'ny teny frantsay hoe autoconscience. Ny saka tsy afaka malala hoe mainty na mavo ny volony na dia mijery fitaratra azy izy, mihevitra azy izy fa saka na alika hafa noho izy a ilay sary nitanao anaty fitaratra. Fa ny olona ihany no afaka malala tsipiriny momba azy. Ary manaraka izany a dia ny olona ihany no afaka misafidy izay ho aviny, ilay atao amin'ny teny frantsay hoe autodétermination, fa tsy tahaka ny vary eny an-tsaha na azo fihinam-boa izay na tiany na tsy tiany dia tsy maintsy mamokatra akotry a rehefa varahana na mamokatra poma na akondro a rehefa tonga ny fotoam-pahampiotazana satria izay ny lalàn'ny natiora voasoratra ho azy. Ny olona nefa dia manana io lalàna natiora ihany koa, izany hoe ilay efa zavatra voasotra ilay pahara azy amin'ny maha olombelona azy. Kanefa ny olombelona amin'izay fananana io natiora io izay a efa voasoratra ao anatiny dia tsy voabaiko na voatery anaraka izany a fa nomeny izy Andriamanitra fahalalahana, nomeny izy Andriamanitra safidy fa tsy nitereny. Eo anatrehan'izay ny olona dia tokony ahay ampiasa izay fahalalahana, izay safidy, izay fahalalana nomeny ny nahary azy izay. Ary ny tena atao hoe fahafahana, ny fahafahana tena izy a dia tsy ny hoe manao izay tiaka atao na izay tanin'ny kipo fa fikatsahana tokony andeha ho azy a izay mahasoa sy izay mahatsara ary izay mahamety. No alian'Andriamanitra ho afaka ny olona na anaraka nandaha ny programa efa nosoritany a ao anatiny. Nomen'Andriamanitra fahafahana ny olona na andaha izay lalàna voatsanary izay a na tsy.
Ireo le hoe maha olona ireo izany misy hoe feonfieritreretana, fahalalana, fahafahana, tompona andraikitra, ino koa ny tany sain mopirateo midika inona ireo
vokatr'izay izany dia hoe mamaritra maha olona tokoa ny fahalalany a, ny fahafahany a, ny mahatompona andraikitra azy. Ary mikasika izay indrindra no mahatonga antsika hoe ny olona ary ny olona ihany a no manana zo izay tsy misaraka amin'ny adidy. Dika zany a ny olona de manana soa ary manana tity. Ny saka sy ny alika de manana zo hihinana sy sotro, manana zo atory, fa tsy manana didy izy ho tamberina izay zo izay. Tsy manana didy satria tsy olona izy ka hoe tsy maintsy miasa vao mihinana, na hoe miteraka dimy ny saka anankiray ny alika ankiray a, aha, de karamainy ndany ianao miasa izay vao mihinana, mamelona andreo zanako arao fa izy namelona andreo. Tsy izay le izy, fa de hoe amin'ny mabiby azy a de zo fotsiny no anany a, fa tsy misy adidy. Fa ny olona kosa dia ny zo tsy misaraka amin'ny adidy. Anisan'ny mamaritra maloha ihany koa araka ny fampianaran'ny baiboly a ny narina azy a mitovy endrika sy fanafany amin'Andriamanitra. Anisan'ny fanafana fitovian'ny olona amin'Andriamanitra io fahalalahana voalazantsika eo, ny fahafantarana ary ny mahatompona andraikitra azy. Ary anisan'ny asina mahola ihany ko a mahasina mahaolombelona izay zavaboary no arian'Andriamanitra aloha hoe fifandraisana na fiombonana amin'Andriamanitra. Ary tsy hoe fiombonana na fifandraisana voafetran'ny fiainana eto an-tany fotsiny a, fa natsoan'Andriamanitra ny olona iombonaniny a ifandray aminy a any amin'ny fiainana any akoatra, any amin'ny fiainana mandrakizay, any amin'ny fiainana any paradisa. Tsy izay fifandraisana na fiombonana amin'Andriamanitra izay any efa no ahafahan'ny olona mampivelatra ny maha izy azy a, fa tsy afaka no tafita eo amin'ny fiainana izy raha tsy mifandray amin'ny olona hafa noho izy. Tsy mahavita tena irery izy a hatramin'ny voateraka ka hatramin'izy lehibe na rehefa ho faty. Ny dokotera mila misakafo a, noho izany mila ny tatsaha amokatra. Ny tatsaha mila salama sy matanjaka mba havokatra tsara, ka mila ny dokotera ahasalama azy sy ampatanjaka azy ananany erioty miasa. Dika zany de tsy misy olona, tsy misy olombelona mahavita tena ahavanina maolona azy, noho izany de tafiditra ao anatin'izay asina maolona izay zany a ny fiombonana sy ny fifandraisana ary ny fifanampiana. Raha fehezina izay voalazay de hoe na dia anisany zava-boary samy norian'Andriamanitra aza ny zava-manisy ny biby maro isan-karazany a, ireo zava-boary mananaina na tsy ary ny olombelona de tsy mitovy velively a ny asin'ny olombelona mihoatra andreo zava-boary hafa. Tsy mitovy ny mamona akoho na omby mihoatra amin'ny mamonin'olona. Tsy mitovy a amin'ny mikapoka vato a ny mikasitanana olona. Fa maninona tokoa ary no tsy meloka na tsy manota ary tsy voasaza raha mamona akoho na mikapoka vato, fa meloka manota ary voasaza kosa raha mandratra olona vokatry ny kapoka indrindra fa ny mamono azy. Ny valiny rehetra rantsoina hoe manana ny asy manokana ny olombelona na ny olona mihoatra amin'ny zava-boary hafa rehetra. Ny atony mampanakasina azy dia satria manana vatana sy fanahy izy a, fa na misy vatana manana lela afaka miteny sy miresaka ary ifandraisany, manana maso mijery mampita hafatra, maso mijery fitaratra vita, ka ny atony fo dia no hita ozy le tsenjerintsika izay. Manana saina ihany koa izy afaka mandinika sy mandanjalanja, manana konsiansa afaka manavaka ny tsara sy ny ratsy, manana fanampozana. Ny fanampozana moa deta hoe intention, izay anisan'ny zava-dehibe ihany koa amin'ny resaka ara-moraly. Manana fahalalahana izy a ho tompona andraikitra amin'izay safidy ataony na amin'izay ataony. Afaka mifandray amin'ilay Andriamanitra pahary azy ny biby a na ny saka, de tsy manana izay hoe a mahafantatra visy, fa ny alika tsy mahafantatra misy hoe misy Andriamanitra, fa ny olombelona ihany. Ny olombelona ihany no afaka mifandray sy miompona na eto an-tany a na ny amin'ny mandrakizay, ary no ariana ny olona ifandray a amin'ny olombelona namany ahafanina maizy azy.
volavolan-dalantin jerena dia ny kalitao amin'ny aina no mindanja kokoa noho ny asa maha-olona raha tsy zao zay nolazainao anazy teo inona moa zany eto natsoina hoe kalitao an'ny aina
averina mafisina raha ara-pilaharana ny kalitao an'ny aina dia tsy manandanja velively a mihoatra amin'ny asin'ny aina maha-olona asinam-bola zay voanasafintsika voateo ho asika mandalana mikasika izany fa inona tokoa ny hevitry ny hoe kalitao an'ny aina izany andeha andray ohatra isika nanao fampitahana marinomanina kokoa mba hamora vatrany ny fandraisana amin'ny fanazavana raha vao miresaka zao sika hoe fiara vita avy any Alemaina efa misy hevitra na fandresen-dahatra mipetraka tsy salasalana na dia ray sekondra monja aza ao tsintsika hoe tsara kalitao ny fiara vita avy any Alemaina, izany hoe mafy a, maharitra, tsara voatra ary manara-penitra tokoa. Raha vao milaza kosa indray hoe zavatra vita sinoa na hoe zavatra vita gasy, dia malaza avy hatrany hoe zavatra ratsy kalitao, mora simba, tsy maharitra ary zara fa vita ary natao vonjy tavanandro. Na tsara voatra, na kitoto, na maharitra, na mora simba, na manara-penitra na tsia nefa dia samy fiara ihany ny antsoina azy, fa ny mpamaro toetra manavaka azy hoe fiara ratsy kalitao, fiara tsara kalitao, fiara mora simba, na koa hoe telefonina piraty fa tsy original. Ny kalitao izany dia miresaka fahatsarana, fahalavorariana ary fahamafisan'ny zavatra iray. Dia tsy mifanalavitra amin'izany a ny fanazavana ny hevitra hoe kalitao an'ny aina. Raha manana ny klima ohatra ny zazao kibo na ny olona ray a, dia tsy tsara voatra, tsy lavorary araka ny tokony ho izy ny firafitra ny vatany na ny taovany a na ny selany ao anatiny. Noho izany dia misy fiatraikany lehibe tokoa izany a amin'ny izay tsy fahalavorarian'ny vatana na taovana ny sela izay, tsy afaka mahita raha jamba na miteny raha moana, tsy afaka mandre raha marenina, tsy afaka misaina raha dala, tsy afaka miazakazaka raha tsy misy tongotra naketrakila sanatri tahaka ny olona salama tsy manana fahasembanana ara-dalàna na ara-genetika na ara-tsela. Mihiba zany ny fiatso an'izay hoe kalitao izay. Mihiba moa zany a mihiba tanteraka ny kalitaon'ny aina rehefa eo anatrehan'ireo tsy fahatomombanana ara-batana na ara-tsaina na ara-genetika na ara-tsela ireo. Ny atao hoe kalitaon'ny aina zany a dia fahatomombana tanteraka ny firafitry ny vatana, ny taova, ny gena ary ny sela maolombelona. Tsara kalitao ny aina rehefa tomombana tanteraka tsy misy mipika ny firafitra nanahary a ireo, fa ratsy kosa na mihiba kosa ny kalitao ny aina rehefa misy madilana ny firafitra nanahary ny vatana na ny taova na ny genetika na ny sela izany. Efa hitantsika izay ary ny famaritana natao hoe asina maholona sy natao hoe kalitao an'ny aina. Ka dia ambara fa tsy mampiena ny asina maholona ny fihiba ny kalitao an'ny aina, averiko ihany tsy mampiena ny asina maholona ny fihiba ny kalitao an'ny aina.
Azafady aloha, inona moa zany tiana holazaina amin'le hoe tsy mampiena ny asina maholona ny fihiba ny kalitao an'ny aina?
Tsy ny fahajambana, tsy ny mahamona, tsy ny mahadala, tsy ny matrizomi, tsy izay velively akory no ilazana fa tsy olona ny moana, tsy olona ny jamba, tsy olona ny ketrakila, tsy olona ny marenina, tsy olona ohatra ny trisomia ary tsy olona ny adala, fa tena mijanona tanteraka foana ny asina manolona azy a na de eo aza ry klima nanary reo. Eny fa na tsy nanary ara fa mety vokatry ny loza na tony maro samihafa taty aoriana. Tsy hoe rehefa ka tsy afaka miandroa teo na tsy afaka mamaky boky na gazety na tsy afaka mijery tele na manao facebook na tsy afaka manao baolina na tsy afaka miazakazaka na tsy afaka mianatra de tsy olona. Mijanona tanteraka olona izy ireo a na eo azay tsy fahafahana izay, satria tsy ny fahakingiana na ny fahajambana na ny fahiratana na ny faharanitan-tsaina velively no mamaritra amin'ny maholona. Fa kosa nefa ny kalitaom-piainan'ireo karazan'olona manan-klima reo a dia tena mihiba tanteraka, latsaka tanteraka, latsaka sy mihiba, satria nahoana? Tsy mba afaka manao a na manao intsony vitan'ny olona salama tsy manana klima, tsy mba afaka misitraka tahaka ny olona salama ny vokatry ny ataon'olombelona izay miroborobo fatratra isan'andro isan'ora, ka firoborovoana manamora ny fivelarana na ny fahavanonana maholona. Ataon'ny olona jambahina tokoa moa telefonina taktila lafobe lafidy izay misy application maro samihafa tsy ilainy zany. Fozahorana dia ampiasa, miala tsiny amin'ny fitenena moa fa izay filaza amin'ny be somaro azy. Ary tsy mila kosa, tsy mila akory izy manaraka na mividy izany ikafarany amin'izany telefona izany. Ary tsy ny fananana izay telefona ikafarana izay no ilazana fa tsy olona izy. Koa dia azambara izany fa tsy mampihina ny asana maholona ny fibankalitao any aina. Ka raha mikasika ny zaza manakilematra ny akipo noho izany dia miiby tokoa ny kalitao any aina fa tsy ny asana maholona azy. Nefa araka ny voalazantsika teo ny fiibany kalitao any aina zaza ao am-bohoka dia tsy afaka manamarina velively ny fantatsahana ny ainy. Noho izany famonoana olona tsotra izao fanalanjaza, eto dia fanalanjaza eugenika tadadio ilay famaritana ataontsika mikasika ny hoe mizara firy ny fanalanjaza ny natao, dia mizara efatra anisan' izany ny fanalanjaza eugenika. Izany hoe fanalanjaza iny natao na afaka teo mamprovoke ny fanalanjaza eugenika. Dia izay famonoana olona tsotra izao izany ny fanalanjaza eugenika, izay lasa fanalanjaza iny natao raha araka ny toetsainy ity volavolana an-dalàna ITGT. Ny famonoana olona ratsy raha teo averiko ihany, ny famonoana olona dia efa ratsy raha teo. Amin'ny teny frantsay moa izy dia hoe mal intrinsèque. Noho izany tsy azo akena ara-moraly ity karazana fanalanjaza inina tao voalaza ity.
Avortement eugenika ozy izy ianao tsy ara-moraly, noho izany tsy afaka atao lalàna satria mifanohitra amin'ny lalàna natoraly. Dia ijery endrika indray tsika izany le resahana eto hoe avortement terapeutika. Ara-moraly ve izany manavitra ny endriny kanaovana sorona sy andatsahana aina ny zaza omboka?
Rehefa iny fanaingotra indrindra ny sotoavina na zonondreny sy ny zaza amin'ny tranga ara-pahasalamana iray ka tsy maintsy andraisana fanapa-kevitra dia miteraka adhevitra be tokoa ara-moraly. Adhevitra ara-moraly nefa tsy azo idivirana satria miakina amin'izay valin'ny adhevitra izay no afahana manapa-kevitra. Manana zoa ho salamany ireny, ary ny zaza dia manana zoa ho velona. Ary satria ho isika hoe efa olona ny zaza dia manana ny asiny tahaka ny reniny sy ny any olombelona rehetra. Ka mipetraka ny adisanina retika ratotso tsy fahasalamana be la ireny mitondra vohoka, ka mety hitarika hatramin'ny fahafatesany mihitsy aza. Dia fanontaniana lehibe ary nipetraka hoe izy ary no vonjena ny reny sa ny zaza amin'ity tranga tsy fahasalamana lehibe mahazo ny reny ity. Misy dia misy tokoa ny tranga hoe etsakilany raha toy izy nahatramin'ny farany vohoka dia tandindo amin'ny fahafatesana ilay reny. Etsy an-dany koa raha hofaranana ny vohoka ilay zaza ao akibo anefa dia efa olona, efa olombelona manana ny asany sy manana ny zohovelona izay tsy azo hososena araka nefa voalazantsika te tary aloha. Dia inona ary ny fanapa-kevitra raisina raha tojo io tranga io? Inona ny tokony atao raha sendra izay zava-misy izay? Ara-moraly dia tsy mety ny tonga dia manapa-kevitra hoe andeha ny ainyreny no vonjena na ny ainy zaza no vonjena, fa tsy maintsy mijanona foana ny torolalana na ny prinsipa amin'ny teny frantsay hoe tsy maintsy miaraka vonjena ny ainyreny sy ny ainy zaza. Misy tranga ara-pahasalamana nefa tsy hafahana mamonjy ny ain'izy mianaka miaraka. Noho izany dia tsy maintsy misy ho lasa sorona na ny ainyreny na ny ainy zaza. Tsy maintsy ho voahitsakitsaka na ny zonon'ireny na zon'ilay zaza. Izay no mampiditra antsika amin'ny tiadevitra ty manao hoe azo ekena sa tsy ara-moraly ny manavitra an'ireny sy mitandro ny fahasalamany raha tany ity ka tojo fahasarotoana lehibe ara-pahasalamana ka tena hita fa amozan'ny endebeny. Raha toa ka toizana hatramin'ny farany a ny voka ary mazava loatra izany a fa andatsahana sy anaovana sorona ny an'ny zaza.
De mbola adihevitra be indray izay mompera fa tsy vitantsika androany aloha e. Ny fotoanantsika efa tapitra fa aloha toizantsika fandarana manaraka de fanentanantsika ampiasahady zany hoe misokatra ny adihevitra amin'ity hoe fampitsarana voka ity hoe ara-moraly sa tsy ara-moraly. De mangasitraka anao a tondra izay fandalinana sy fanazavana izay no nefa mbola vonona hatrany ianao anampompian'ny RDB a na any an-tany lavitrany aza. Mangasitraka mompera amin'ny finiavana, mangasitraka amin'ny fitiavana ny mpiraitanindrazana, mangasitraka amin'ny fafozana fotoana nahafahana nanampy ny mpiain'ny RDB a tamin'ny fampalalana an'izay hoe ny finosony ity volavolan-dalàna momba ny hoe fampitsarana voka ity. Angasitrantsika ny mpianaraka tamintsika teto dia manao ny mandra-pitafa ao amin'ny manaraka indray a samy hotahian'Andriamanitra.